Sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Əliyev ilə Koçaryan bugün Sankt-Peterburqda Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Azərbaycan öz radarlarını Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsinə verməklə bağlı məsləhətləşmələrə hazırdır. Polşa və Rumıniyanı Amerika kəşfiyyatının istifadəsi üçün gizli həbsxanalar yaratmaqda ittiham ediblər. Və Azərbaycanda Afrika donuz taunu yayıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün axşam Sankt-Peterburqda Əliyevlə Koçaryanın təkbətək görüşü olmalıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə edəcəklər. Prezidentlər Sankt-Peterburqa iqtisadi forumda və MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammitində iştirak eləməyə gediblər. Gözləntilər var idi ki, Əliyevlə Koçaryan danışıqlarında ciddi irəliləyiş əldə oluna bilər, amma dünən Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Ermənistan danışıqlara zərbə vurur. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Ermənistan danışıqlarda Dağlıq Qarabağın statusunu yenidən önə çıxartmaqla qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir və 3 illik danışıqlara zərbə indirir. Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Peterburq görüşü ərəfəsində Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə bəyanatla çıxış eləyib. Bugünlərdə Ermənistan tərəf bəyan eləyib ki, münaqişənin nizamlanmasında onlar üçün prioritet Dağlıq Qarabağın statusudur. Azərbaycanlı nazir isə hesab edir ki, bu əsas prinsiplərə ziddir.
Nəyə biz müzakirə edirdik? Biz Praqa prosesidir, mərhələli həll olunmalıdır. Ermənistan tərəfi yenə də qaldırır məsələni ki, bəs status qeyri-konstruktiv mövqedir və onunla 3 ilin danışıqları onları ləhv eləməyiz.
Münaqişənin nizamlanması ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 9 Qusunda Sankt-Peterburqda görüşməlidirlər.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Azərbaycan deyir ki, öz radarlarını Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsinə verməklə bağlı məsləhətləşmələrə hazırdır. Yenə də Şahnaz Bəylərqızını dinləyək.
Azərbaycan Qəbələ Radiolokasiya stansiyasından ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsi ilə bağlı iki tərəfli və ya üç tərəfli formatda məsləhətləşmələrə hazırdır. Bunu iyunun 8-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib. Cənab Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Rusiyalı həmkarı ilə söhbətdə Bakının bu yöndə müzakirələrə hazır olduğunu bildirib. Nazirin sözlərinə görə, həmin məsələ əvvəllər həm ABŞ-la, həm də Rusiya ilə ümumi şəkildə müzakirə edilib. İlkin razılaşmaya görə Qəbələ RLS ilə bağlı məsələ hərbçilərin və diplomatların iştirakı ilə məsləhət olunmalıdır.
Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanın mülkiyyətidir və Azərbaycansız hansısa bir hərəkət eləmək düzgündür. Onu da həm Amerika Birləşmiş Ştatları qəbul edirlər, həm də Rusiya. Biz iki tərəfli ya üç tərəfli formatında danışıqlara bu ərəvəslə bağlı necə istifadə olunacaq, necə sazir olacaq, olacaq ilə təzə saziş, yoxsa necə olacaq, hansı şəkildə bu deməli, əməkdaşlıq orada eləmək üçün Azərbaycan tərəfi bu məsələyə baxmağa hazır.
Elmar Məmmədyarov əmindir ki, Qəbələ RLS-dən ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsi ilə bağlı razılaşma əldə olunacağı halda bu Azərbaycanın milli maraqlarına toxunmayacaq. Çünki Bakı xarici siyasətini öz milli maraqlarına uyğun qurur.
Şahnaz Bəylərqızı. Amma NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Skeffer raketdən müdafiə sisteminin Azərbaycanda yerləşdirilməsi təklifinə ehtiyatla yanaşıb. Deyib ki, Azərbaycan qərbin ehtiyatlandığı nadinc ölkələrə çox yaxındır. Buna görə də Qəbələdəki radarın gözlənilən təhlükələrə qarşı effektiv olacağını söyləmək tezdir. Amma Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Putinin təklifini konstruktiv siqnal adlandırıb. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Vondra isə deyib ki, Azərbaycandakı radar Şərqi Avropada qurulması nəzərdə tutulan qurğuları əvəz eləyə bilməz. Yalnız həmin qurğuları tamamlayan bir element ola bilər. Azərbaycanda Afrika donuz taunu yayıla bilər. Bu haqda BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı xəbərdarlıq eləyib. Təşkilat deyir ki, xəstəlik artıq Gürcüstanda yayılıb və bu qonşu dövlətlər üçün də Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan üçün də böyük təhlükə törədir. Afrika donuz taunu xəstəliyinə qarşı vaksin yoxdur. O donuzlar arasında yayılır, amma insana keçmir. Və Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Polşada və Rumıniyada gizli həbsxanalar saxlayıb ki, terrorda şübhəli bildiyi şəxsləri sorğu-sual eləsin. Bunu İsveçrəli senator Dick Martinin rəhbəri elədiyi araşdırma komissiyası deyir. Komissiya öz hesabatında bildirir ki, Polşa və Rumıniya buna ya göz yumublar, ya da bunda iştirak ediblər. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ittihamları qəbul eləmir. Xəbərlərimiz bu qədər.
Avropa ailəsi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıtacağıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Eşitmişik.
Nə eşitmişsiniz?
Mən eşitmişəm, amma ki, televiziyada eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini də eşidəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm, amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi Avropa Şurasının strukturlarından biri, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasburg şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi barədə konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər saylı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. Onlar vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar və tam müstəqildirlər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini bu məhkəməyə Azərbaycandan göndərilən təxminən 100-ə yaxın müraciəti hazırlamış hüquqşünas, hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev daha yaxından tanıdır.
Avropa Məhkəməsinin hakimləri 9 il müddətinə seçilirlər və Azərbaycan qanunvericiliyində də hakimlərin seçilməsi prosedurları tənzimlənir. Azərbaycandan hakimlər dövlət ölkə başçısının təqdimatı əsasında parlament tərəfindən müəyyənləşdirilir. 3 nəfərin namizədliyi və parlament assambleyasına, Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Sonra parlament assambleyası həmin adamlardan namizədliyi irəli sürülmüş 3 nəfərdən birini təsdiq edir.
İntiqam Əliyev. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətini İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyası təmin edir. Bu konvensiya isə Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər tərəfindən imzalanan beynəlxalq müqavilədir. Avropa Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Avropa Şurasına üzv ölkələrin insan hüquqlarına dair konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmasına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin, bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasına üzv olan ölkənin konvensiyada qeyd olunan hüquqların bir neçəsini və ya birini pozduğu aşkar olunarsa, bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir. Çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Konvensiya və onun protokolları hansı hüquqları müdafiə edir?
Yaşamaq hüququ, mülki və cinayət işlərində ədalətli mühakimə olunmaq hüququ, şəxsi və ailə həyatına hörmət olunması hüququ, fikri sərbəst ifadə etmək azadlığı, fikir, vicdan və din azadlığı, effektiv hüquqi müdafiə azadlığı, dinc yaşamaq hüququ, seçmək və seçilmək hüququ.
Konvensiya və onun protokolları nəyi qadağan edir?
Konvensiya xüsusilə qadağan edir işgəncə verilməsini, qeyri-insanı və ya təhqir edici rəftarı və cəzanı, əsassız və qanunsuz həbs olunmanı, konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqlardan qeyri-bərabər istifadə olunmasını, dövlətin öz vətəndaşlarını ərazisindən qovmasını və ya onları həmin dövlətin ərazisinə daxil olmağa qadağa qoymasını, edam cəzasının tətbiq edilməsini, əcnəbi vətəndaşların ölkədən kollektiv şəkildə çıxarılmasını.
Ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək istəyən şəxs hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?
Məhkəməyə ərizə vermək istəyən şəxs qeyd olunan məqamlara diqqət yetirməlidir. Şəxsən sizə aid olan şərtlər hansılardır? Siz fiziki şəxs, şirkət və ya təşkilatı təmsil edən hüquqi şəxs ola bilərsiniz. Siz sübuta yetirməyə çalışdığınız qanun pozuntusunun şəxsən və bilavasitə qurbanı olmalısınız. Siz qanunun mənafiyinizə uyğun olmamasından şikayət edə bilməzsiniz. Siz başqa insanların adından şikayət edə bilməzsiniz. Əgər onların rəsmi təmsilçisi sayılırsınızsa müraciət edə bilərsiniz.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl milli məhkəmələrdə yerinə yetirilməsi vacib sayılan tələblər hansılardır?
Siz şikayet ettiğiniz mesele ile bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl öz ölkənizdə bütün məhkəmə araşdırmalarından istifadə etməlisiniz. Adətən bu mənanı daşıyır ki, siz ilkin instansiya sayılan hər hansı məhkəməyə müraciət edirsiniz, məhkəmənin çıxardığı qərar sizi qanuna etmədikdə növbəti mərhələ apellyasiya məhkəməsidir və əgər sizin tələbiniz burada da təmin edilmirsə, siz kasasiya məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Bəzən bu məhkəmə pillələrinə müraciət edilməsi sizin hüquqlarınızın təmin edilməsinə kifayət etmir. Bu halda siz şəxsən öz etirazınızla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, bu halda siz konvensiyada göstərən hüquqlarınızın pozulmasıyla bağlı müraciət edirsiniz. Son instansiya hesab edilən yerli məhkəmə qəti qərar çıxardıqdan sonra siz 6 ay ərzində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Bu müddət bitdikdən sonra sizin müraciətiniz məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyəcək.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyadan çıxarış. Maddə 6. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ.
Hər kəs onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsilə ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin adı müxtəlif media təşkilatlarında dəfələrlə səslənib. Bu məlumatlar Azərbaycan vətəndaşında həmin məhkəmə haqqında hansı təsəvvürləri yarada bilib? Həmkarım Saadet Aşif qızının paytaxt Bakıda sakinlərlə etdiyi söhbəti dinləyək.
Xanım, Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Xeyr.
Heç nə bilmirsiniz?
Bilmirəm. Mən eşitmişəm, doğrusu bilmirəm nədir o.
Yəni o məhkəmənin yerli məhkəmələrdən fərqi nədir?
Bunu deyə bilməyəcəm, bağışlayın.
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Əlbəttə ki, eşitmişəm.
Nə eşitmisiniz?
Bizim də insanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət. Burada işlərinə düzgün baxmayanda Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Siz bilirsinizmi ki, ora müraciət qaydaları necədir?
Müraciət qaydaları onu bilirəm ki, burada apellyasiya məhkəməsinə verilir. Yerli məhkəmə baxır, sonra apellyasiya məhkəməsi baxır. Əgər düzgün qərar, yəni iddiaçını təmin eləmirsə, onlar məcbur olur Avropa məhkəməsinə müraciət edirlər.
Və insan hüquqlarını qoruyur da, yəni dünyada yaşayan insanlara yəni əzab çəkməsinə icazə vermir.
Yəni Avropa məhkəməsində udana nə verirlər, nə olur, bilmirsiniz bu barədə?
O mən bilmirəm, xeyr.
Bu həmkarım Saadet Akif qızının paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan aldığı cavablar idi.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əlim Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çinizdoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsindən danışırıq.
Kimə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərəm?
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarını pozan və konvensiyanı imzalamış bir və ya bir neçə dövlətə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Şikayət etdiyiniz hərəkətlər həmin dövlətin və ya dövlətlərin rəsmi şəxsləri tərəfindən edilməlidir, məsələn, məhkəmə və ya inzibati qurumlar tərəfindən. Məhkəmə ayrı-ayrı fərdlərə və ya özəl təsisatlara, məsələn, kommersiya təşkilatlarına qarşı, məsələn, kommersiya şirkətlərinə qarşı qaldırılan işlərə baxa bilməz.
Nədən şikayət edə bilərəm? Şikayət ərizəniz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş hüquqlarından biri ilə əlaqədar olmalıdır. Haqqında şikayət ərizəsi daxil olan pozuntular özündə geniş məsələləri ehtiva edir. Məsələn, həbs olunan insanlara qarşı işgəncələrin tətbiq edilməsi və onlara qarşı qeyri-insani rəftar, qeyri-qanuni həbs, mülki məhkəmə proseslərindəki nöqsanlar, qanunların tətbiqi zamanı ayrı seçkiliyə yol verilməsi, valideynlərin uşaq üzərində hüquqları, mənzil və məktublaşma hüququna hörmətlə yanaşılması, fikirlərin sərbəst şəkildə ifadə edilməsi və informasiyanın əldə edilməsi, yaxud ötürülməsi zamanı məhdudiyyətlərin qeydə alınması, nümayişlərdə sərbəst iştirak etmək hüququ, ölkədən zorla çıxarılma və ekstradisiya, mülkün konfiksasiyası və şəxsin əlindən zorla alınması.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə siz məktubu və ya ərizə formasını məhkəmənin rəsmi dillərindən birində yaxud da ki, konvensiyanı ratifikasiya etmiş dövlətlərin birinin rəsmi dilində göndərə bilərsiniz. Əgər siz şikayət ərizəsini faksla göndərirsinizsə, eyni ərizəni daha sonra poçtla da göndərin. Öz şikayətinizi şifahi şəkildə şəxsən çatdırmaq üçün Strasburqa getməyinizə isə ehtiyac yoxdur. Bu sizin şikayətinizə daha tez baxılmasına kömək etməyəcək və sizə heç bir hüquqi məsləhət verilməyəcək. Ərizə formasının sürətini alan kimi dərhal onu səliqəli və aydın şəkildə doldurub ən qısa vaxt ərzində məhkəməyə göndərməlisiniz. Bəs ərizə formasında nələr etibar olunmalıdır?
Faktların və şikayət etdiyiniz məsələnin qısa təsviri, konvensiyanın konkret müddəalarına əsasən pozulduğu güman etdiyiniz hüququnuz, ölkə daxilində artıq müraciət etdiyiniz məhkəmə araşdırmalarının siyahısı, işiniz üzrə müraciət etdiyiniz bütün qurumlar tərəfindən verilən qərarların işiniz üzrə müraciət etdiyiniz bütün qurumlar tərəfindən verilən qərarların surəti, şikayət ərizəsini göndərən şəxs kimi sizin və ya sizi təmsil edən şəxsin imzası.
Avropa Ərizəsi.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Совет Европы.
Avrupa Konseyi.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Yenidən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin qaydalarından danışaq. Əgər siz öz şəxsiyyətinizi gizli saxlamaq istəyirsinizsə, səbəbləri göstərərək dərhal məhkəməni bu haqda xəbərdar etməlisiniz. Bundan sonra sizin xahişinizin təmin edilib-edilməməsini məhkəmənin prezidenti müəyyənləşdirir. Proseslərin bu mərhələsində sizin hüquqşünasla təmin olunmağınıza ehtiyac yoxdur. Bununla belə əgər siz məhkəməyə hər hansı nümayəndə vasitəsilə müraciət etmək istəyirsinizsə, ərizə forması ilə birlikdə həmin nümayəndənin sizin adınızdan fəaliyyət göstərə bilməsi üçün etibarnamə də göndərə bilərsiniz. Bəs Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edən şəxs nə qədər gözləməlidir? Hazırda məhkəməyə edilən müraciətlərin sayını nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, məhkəmənin sizin işinizlə bağlı ilkin araşdırmanı aparması üçün azı bir il gözləmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Əgər ərizəçinin fiziki işgəncəyə məruz qalması ehtimalı haqqında məlumat varsa, onlara təcili baxıla bilər. Bəs şikayətçi olan şəxs sonda nə əldə edir? Əgər məhkəmə konvensiyanın hər hansı müddəası ilə bağlı pozuntu aşkar eləyərsə, siz müəyyən formada dəymiş zərərin ödənilməsi üçün pul şəklində ədalətli kompensasiya ala bilərsiniz. Eyni zamanda məhkəmə şikayət etdiyiniz dövlətdən sizin bu işlə bağlı xərclədiyiniz bütün vəsaitin geri ödənilməsini tələb edə bilər. Əgər məhkəmə müəyyən etsə ki, heç bir pozuntu olmayıb, siz heç bir əlavə ödəmə etməyəcəksiniz. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı haqqında.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Bu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Onunla söhbəti həmkarım Saadət Akifqızı aparıb. Söhbəti dinləyək.
Dövlət mənə 11.800 euro kompensasiya ödəməlidir. Eyni zamanda hansısa vergilər tutulacaqsa bu puldan onlar ödənməlidir. Bank əməliyyatların haqqı ödənilməlidir. Yəni bütünlükdə səhv eləmirəmsə üst-üstə hardasa bir 13-14 min euroya qədər bunlar mənə pul ödəməlidir.
Bu məbləğ Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna Avropa Məhkəməsinin ötən il çıxardığı qərar əsasında ödəniləcək. Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü il prezident seçkisindən sonra həbs olunarkən ona işgəncə verildi. İddia edərək Avropa Məhkəməsinə üst tutmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı, bəlkə də hələ 1-2 ildə gözləməli olacaqdı.
Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək proseduru çətindir?
Avropa Məhkəməsində elə bir ciddi prosedura yoxdur. Mən deməli topladığım faktlar əsasında Avropa Məhkəməsinə standart bir şikayət ərizəsi var onlarda. Həmin standart ərizəsi mənim vəkilim Fuad Ağayev tərəfindən o şahid ərzəsi hazırlandı.
Sənədləri tərcümə elətdirmişdinizmi?
Bütün o işləri tərcümə elətdirə də bilərsən, elətdirməyə də bilərsən, amma mən hamısını ingilis dilinə tərcümə elətdirmişdim. Sonra bundan sonra prosedura belə olur. Onlar tərəflərə, həm dövlətə, həm də şikayət edən tərəfə şikayətin məğzi ilə bağlı suallar göndərirlər. Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi təbii ki, mənə işgəncə verilmədiyini, milli məhkəmələrdə mənə vermiş işgəncənin ədalətli araşdırıldığını, güya mənim şikayətimin əsası olmadığını və s. bu kimi bəhanələr gətirib imtina eləmişdilər mənim şikayətimdən. Amma mən özüm də tüm faktları olduğu kimi deməli Avropa Məhkəməsinə çatdırmışdım. Avropa Məhkəməsinin qərarında bir maddə bundan ibarət idi ki, Sərdar Cəlaloğlunun şikayətində faktlar o qədər ardıcıl və dəqiq, ancaq Azərbaycan dövlətinin bu şikayətlə bağlı verdiyi məlumatlar o qədər yayğın və qeyri-dəqiq və fakta söykənmir ki, bir mənalı şəkildə burada işgəncə faktı artıq sübut olunur.
Sərdar bəy, işgəncələrdən başqa digər maddələr üzrə necə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək asandı mı?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsini haqqında aydın təsəvvürləri olmadığına görə Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə daxil olmayan məsələlərlə də bağlı şikayətlər göndərirlər və təbii ki, həmin şikayətlərin hamısı bir mənacda geri qaytarılır, bu bir. İkincisi, Avropa Məhkəməsi milli məhkəmələrdən qutarandan sonra 6 ay ərzində şikayətlərə baxır. 6 ay keçirsə, yəni müddət bitirsə, Avropa Məhkəməsi bu şikayətlərə baxmır. Üçüncüsü, Avropa Məhkəməsi dediyim kimi, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının 17 bəndi var. O 17 bəndin pozulması çərçivəsində məsələlərə baxır. Bunlar da çox aydın şəkildə yazılır. Bu, azadlıq hüququnun pozulmasıdır, ədalətsiz məhkəmədir, işgəncələrdir, mənzil toxunulmazlığıdır, siyasi ayrı seçkilikdir, sərbət toxunulmaz azadlığının pozulmasıdır, təbii hüquqların qorunması ilə bağlı məsələlərdir və s. Yəni, orada bizim milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və ya Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqların hamısı müdafiə olunmur. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyası çox məhdud hüquqların hələlik qorunması. Bundan qabaq heç sərbəst toplaşmaq və seçki hüququ yox idi. İndi seçki hüququnun da qorunması artıq Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının əsas müddəalarını birinə çevirir və bununla da bağlı mən şikayət eləmişəm bu 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə görə. Amma əvvəldə bu yox idi. Yəni faktik olaraq getdikcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha ciddi və geniş insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı işlərə baxır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, adətən Avropa Məhkəməsi şikayətləri yazılı araşdırır. Yəni tərəflərə suallar ünvanlayır, aldığı cavablardan nəticə çıxarır. Ona da məhkəmənin işində birbaşa iştirak etmək təklif olunub. Amma əlindəki sübutlara güvəndiyindən məhkəməyə getməyə ehtiyac görməyib.
Göndərmişdim Avropa Məhkəməsinə. Biz qabaqcadan bilirdik ki, orada ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir bizim şikayətimizdə şübhəli bir məqam və yaxud da uduzacağımız bir cəhət yox idi. Doğrudan da Avropa Məhkəməsi 4 maddə əsasında şikayət eləmişdi. Onun 3-ü ilə bağlı təsdiq eləmişdi. İşgəncələr vermək, işgəncələrin araşdırılmaması, siyasi mənsubiyyətə görə və s. bu məsələlərimiz təsdiq olunmuşdu ki, mən beynəlxalq konvensiyadan müdafiə olunan hüquqlarım mənim göbu surətə pozulub və mənə işgəncə verilib.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Aile.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günleri. Azadlık Radyosu ile Avropa Şurası'nın bilgi layihəsi. Avropa Ailesi. Dinleyin. Avropa Şurası'nı yakından tanıyın.
Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsinə müraciəti prosesində bəzi xərcləri yaranıb. O deyir ki, məhkəmə prosesi zamanı əsas pul vəkilə ödənilir. Amma vəkil Fuad Ağayev onu təmənnasız müdafiə elədiyindən xərci o qədər də böyük olmayıb. Avropa Məhkəməsi də bu cür texniki xərcləri ödəmək üçün Azərbaycan hökumətindən cənab Cəlaloğluna 1800 avro ödənilməsini istəyib. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, kim ki Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək istəyir, vəkil pulundan qorxmasın. Çünki Azərbaycanlı vəkillərin əksəriyyəti bu işlərə pulsuz baxmağa meyillidir. Bunun da səbəbi odur ki, Avropa Məhkəməsi udulan işlərin siyasını hər il kitab şəklində dərc etdirir və orada vəkillərin də adını göstərir. Bu isə vəkillər üçün beynəlxalq nüfuz sayılır. Sərdar Cəlaloğlu öz şikayət ərizəsində 400 min avro təzminat istəsə də, təzminatın məbləğini yetərincə əsaslandırmadıqları üçün Avropa Məhkəməsi ona Azərbaycan hökumətinin 11800 avro ödənilməsi barədə qərar verib.
Avropa Məhkəməsində biz açığı sizə deyim ki, mən həbsxanada olduğuma görə mənə verilən işkəncələrin fiziki olaraq mənə vurduğu maddi ziyanı ilə bağlı sənədlər göndərə bilməmişdim. Çünki mən bir il yarım həbsxanada özüm müalicə olunmuşdum. Bilirsiniz, arayış almalı idim mən. Məsələn, əgər mən indi hansısa bir müəssisədə müalicə olunuramsa, həmin müəssisədən mənim müalicə xərclərim haqqında mən arayış alıb Avropa Məhkəməsinə göndərməmişəm. Faktik olaraq il yarım mən həbsxanada olmuşam. O dövrdə heç bir arayış ala bilməmişəm. O açıq mən sizə deyim ki, bizim şikayətimizdə ən zəif cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu kompensasiyanı nə üçün bu qədər istəmişik, onu ciddi əsaslandırmamışıq.
Bəs kompensasiyanı aldınız mı?
Ala bilməmişəm deyəndə Avropa Məhkəməsinin prosedurası belədir ki, qərar qəbul edilənən 3 ay ərzində tərəflər apellyasiya şikayəti edib verə bilərlər. Onlarda ikinci palata deyilən bir palata var, hansı ki apellyasiya şikayətlərinə baxır. 3 ay biz gözləmişik, 3 ay tamam olubdur may ayında. Azərbaycan dövləti apellyasiya şikayəti verməyib və istər Ali Məhkəmənin nümayəndələri, istər Prezident Aparatının nümayəndələri, istərsə də Azərbaycan dövlətinin Avropa Məhkəməsi yanında sərhədli nümayəndəsi bəyanat veriblər ki, biz bu kompensasiya ödəməyə hazır, yəni şikayəti qəbul edirik, qərarı qəbul edirik, şikayətimiz yox. Bundan sonra isə növbəti 3 ay var. Bir var məhkəmənin qərarında kompensasiyanın ödənməsi haqqında məlumat olur, bir də konkret o kompensasiya hansı müddətdə ödənməsi. Mənim məhkəmə qərarımda kompensasiyanın 3 ay ərzində ödənməsi nəzərdə tutulur. Yəni bu 3 ay iyul ayının 11-də başa çatır. Əgər iyul ayının 11-nə qədər Azərbaycan dövləti bu kompensasiyanı ödəməyəcəksə, onda çox ağır bu məbləğin 3% qədər, eyni zamanda Avropa Bankının faizləri var. Həmin faizlər hər ay bu şeyin üzərinə gələcək. Bir müddətdən sonra isə əgər hökumət inatkar olaraq ödəməyəcəksə, Avropa deməli şurası, Nazirlər Kabineti bu məsələnin icrasına bilavasitə özü rəhbərlidir. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici banklardakı hesablarına o pul götürüb mənə keçirəcəklər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, alacağı vəsaiti həbsdə aldığı işgəncələr nəticəsində sağlamlığında yaranmış problemlərin həllinə xərcləyəcək. Məhkəməni uddunuz. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Xəcalət çəkirəm ki, biz öz dövlətimizdən şikayət etməyə məcburuq. Mən Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan dövlətinin təşəkkülü uğrunda ciddi fəaliyyət göstərən, həyatı ilə, azadlığı ilə, ailəsi ilə risk eləyən bir adam olmuşam. Amma digər tərəfdən də sevinc hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var. Yəni bizim kimi hüquq mühafizə sistemi korrupsiyaya uğramış bir məmləkətdə insanların öz hüquqlarının qorunması üçün hansısa bir dayaq nöqtəsi. Vaxtilə Arximed deyirdi ki, siz mənə bir dayaq nöqtəsi verin, mən bütün yer kürəsini öz oxundan çıxardım. İndi Azərbaycan vətəndaşları üçün elə bir dayaq nöqtəsi var ki, həmin dayaq nöqtəsində söykənməklə bu qeyri-qanunu, hüquqi nihilizmin hökm sürdüyü hüquq mühafizə sistemini yerindən tərpədə bilər.
Bu, ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə həmkarım Saadət Aşıqqızının söhbəti idi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin milli qərarlarla bağlı yenidən qərar vermək və ya milli qanunları ləğv eləmək kimi səlahiyyətləri yoxdur. Məhkəmə verdiyi hökmlərin icrasına məsuliyyət daşımır. Hökm oxunduqdan dərhal sonra isə yerdə qalan bütün məsuliyyət Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin üzərinə düşür. Bundan sonra hökmün icrası və ya hər hansı kompensasiyanın verilməsinə də Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. Sonda onu da deyim ki, indiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərdən üçünə müsbət cavab verilib. Bunlar ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Daxili Qoşunların sabiq komandanı Fəhmin Aciyev və Evsiz Bakılılar Birliyinin nümayəndəsi Nabat Ramazanov iddialarıdır. İndi Azərbaycan dövləti həmin şəxsləri müxtəlif miqdarlarda kompensasiya ödəməlidir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ilə verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Avropa ilə
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin,
tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Ben Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Və bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışacağıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, ilk olaraq belə bir sualım var idi sizə. Qısaca, ötən il, yəni 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Milli Büdcə Qrupunun rəyi necədir? Yəni, sizin rəyiniz necədir? Ötən ilin büdcəsini qısa necə xarakterizə eləmək olar?
Ötən ilin büdcəsindən bağlı danışarkən ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, neft gəlirlərinin artmasından əlaqədar ötən ilin büdcə gəlirləri əvvəlkilə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu artım 88.2%. Əslində, neft amili Azərbaycanın dövlət gəlirlərində 2005-ci ildən öz təsirini göstərməyə başlayıb. 2006-cı ildə bu əhəmiyyətli bir səviyyə çatıb. 2006-cı ildə dövlət büdcəsinin neft sektorunun daxil olan birbaşa gəlirləri 60% təşkil edib. Əgər biz başqa amilləri nəzərə alsaq, məsələn, bu kontraktlarda çalışan subpatratçıların ödədiyi vergiləri, ABŞ-in Azərbaycanlı işçilərinin əmək haqqından tutulan vergilər, dövlət neft şirkətinin işçilərinin əmək haqqından tutulan vergilər, bunları da nəzərə alsaq, pay nisbəti bir qədər də artacaqdır.
Bir də Zöhrab bəy, maraqlıdır, büdcənin neft pullarından formalaşmasının nəyi pisdir? Azərbaycan özü neft ölkəsidir, bəs necə olmalıdır? Azərbaycanın büdcəsi hansı vəsaitlərdən formalaşmalıdır? Yəni, ümumiyyətlə, büdcənin neftdən asılılığının yarada biləcəyi narahatlıq nədən ibarətdir?
Qısa şəkildə belə demək olar da, büdcəmiz neft pullarından asılıdır və konkret olaraq Azəri Çıraq Günəşli müqaviləsi üzrə gələn gəlirlərdən asılı olursa, bu müqavilənin müddəti var. Bu müqavilənin, deməli, o hasilatın pik səviyyə çatdığı dövr var, bu hansı ki, bu dövr artıq başlayır və bir neçə ildən sonra bu gəlirlər azalmağa başlayacaq. Əgər büdcə bu amildən birbaşa asılı olarsa, biz artıq 5-6 ildən sonra büdcəni doldurmağın probleminlə üzləşəcəyik. Elə bil ki, o müəyyən xərclər var ki, onlar artırsa, onları nə vaxtsa azaltmaq mümkün olmayacaqdır.
Bu, gələcəyin işidir, gələcəyin proqnozudur, belə desək. Bəs indiki halda büdcənin əsas hissəsini neftdən gələn vəsaitlərdən asılı olmasının hansı fəsadları var indiki dövr üçün?
Büdcənin ne faktorundan asılılığından danışanda problem o deyil ki, onun həcmi çoxdur. Problem ondadır ki, qeyri-neft sektorunun payı azdır.
Mən onu demək istəyirəm. Yəni, indiki dövrdə bax, narahat eləyən məncə odur.
Bəli, yəni ümumiyyətlə, büdcə proqnozlaşdırılması, iqtisadi proqnozlaşdırma, bütün bu məsələlər yaxşı olar ki, qeyri-neft sektoru üzrə aparılsın. Yəni, ölkədə bəlli olsun ki, qeyri-neft sektorundan daxil olmalar, qeyri-neft büdcəsi nə qədərdir. Və bu sektorun daim inkişafından bağlı məsələlər həll olunsun ki, sabahları neft faktorundan asıllığın bir problem yaratmaması üçün həmin qeyri-neft sektorunun inkişafı bu problemləri haradasa kompensasiya edə bilsin. Elementar bir müqayisə aparaq. Tutaq ki, Azərbaycanın 9 iri vergi ödəyici şirkəti var. Bunların 9-u dövlət şirkətidir və onlardan biri Azərseldir. Və əvvəllər ümumiyyətlə 8 iri vergi ödəyicisindən biz danışırdıq. Biz onlardan ümumi daxil olmalara nəzər yetirsək büdcəyə, bunun 95%-i dövlət neft şirkətinin payına düşür. Qalan 5% yerdə qalan 7 vergi ödəyicisinin payına düşür. Yəni, elementar məsələlər var ki, o bu günləri öz həllini tapmır. Bu da, bax, həmin vergi ödəyicilərin, 7 dövlət vergi ödəyicisinin sadəcə olaraq vergiləri ödəməməsindən bağlı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail. Verilişi isə mən aparıram, Marif Simizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ümumiyyətlə, Hesablama Palatasının ötən ilki büdcə ilə bağlı rəsmi mövqe nədən ibarətdir? Yəni, Hesablama Palatasının gəldiyi nəticə, üzə çıxartdığı faktlar Milli Büdcə Qrupunu qani eləyirmi?
Əsasən, Hesablama Palatasının gəldiyi nəticə həqiqətə uyğundur və bu real hesablamalara söykənir. Faktlara söykənmiş.
Nədən ibarətdir, misal üçün? Bax, o faktlardan biraz da danışaq.
Məsələn, tutaq ki, 2006-cı ildə Azenerji vergilərin cəmi 5.9%-ni ödəyib. Azərkimya 6.5%-ni ödəyib. Azərsu 12.3%-ni ödəyib. Azal 18.1%-ni ödəyib. Xəzər dəniz gəmiçiliyi 18.6%-ni ödəyib. Dövlət dəmir yolu idarəsi 37.5%-ni ödəyib. Dövlət neft şirkəti 45.1%-ni ödəyib. Bu sayədə deməli ən yüksək göstərici rabitə informasiya və texnologiyalar nazirliyinin o rabitə müəssisələridir ki, onlar vergi ödənişlərini 64.2% yerinə yetiriblər. Yəni faktiki olaraq dövlət müəssisələri vergi ödənişlərini yerinə yetirmirlər və mən güman eləyirəm ki, mənim fikrimcə bu hökumətlə razılaşdırmalar əsasında baş verir.
Bu necə olur Zöhrab bəy?
Sadəcə olaraq bax bu iri vergi ödəyiciləri vergi ödənişlərini vergi hesabatlarına görə yox, elə bil qeyri-rəsmi razılaşdırmalar əsasında ödəyirlər.
Var mı misallar, misal üçün nə qədər ödəməli idi filan müəssisə, nə qədər ödəyib?
Məsələn, tutaq ki, Xəzər dəniz gəmiçiliyi ötən il təxminən 1.5 milyon vergi ödəyib. Ancaq təxminən bundan 6 dəfəyə yaxın artıq ödəməli idi. Və bunun ən maraqlısı da budur ki, bax bu şirkətlər ki, vergi borçlarını ödəmirlər, üstəlik büdcədən də dotasiya alırlar. Məsələn, 2007-ci ildə bax, bu adı çəkilən şirkətlərin əksəriyyətinə böyük miqdarda vəsaitlər ayrılıb ki, onlar öz infrastrukturunu qursunlar, nəqliyyat vasitəsi alsınlar və s. Əgər sabah bir nəfər desə ki, az enerjini özəlləşdirmək lazımdır, Xəzər dəniz gəmiçiliyini özəlləşdirmək lazımdır, Azərqazı özəlləşdirmək lazımdır, deyəcəklər ki, gör bu nə danışır, bu deyir ki, dövlətin malını sataq. Amma əslində bu şirkətlər özəl şirkətlər olsaydı, təbii ki, dövlət büdcəsindən həmin şirkətlərə dotasiya verilməzdi və onlar vergi öhdəliklərini yerinə yetirərdilər. Bu günləri mən təsəvvür eləyə bilmirəm ki, bizim məsələn bu mobil rabitə operatorları, başqa özəl tanınmış şirkətlər var ki, onlar vergi öhdəliklərini yerinə yetirməyə. O dərhal Vergilər Nazirliyi sanksiyalar tətbiq eləyər, onların hesablarına həbs qoyar və s.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Zöhrə bəy, büdcə gəlirlərinin əvvəllər proqnozlaşdırılandan çox olması səbəbindən dövlət büdcəsində əlavə və dəyişikliklər edilib. Bunun büdcə qanunvericiliyində hüquqi əsası yaradılıbmı?
Bilirsiniz, yalnız hüquqi baxımdan yox, ümumiyyətlə həm iqtisadi baxımdan bu hər hansı bir dəyişiklik əsaslandırılmalıdır, izah olunmalıdır. Və çox təəssüf ki, bu il bu həyata keçirilən dəyişikliklər zamanı Milli Məclisə heç bir izahat, əsaslandırma təqdim edilmədi. Yalnız o təqdim edildi ki, dövlət büdcəsi layihəsinə hansısa dəyişikliklər var, qanuna hansısa dəyişikliklər var və bu dəyişikliklər nədən ibarətdir. Və çox maraqlıdır ki, həm 2006-cı ilin icrası, həm də 2007-ci ilin büdcəsinə dəyişiklik yarım gün ərzində müzakirə olunub, qəbul olundu. Bunu sadəcə olaraq təsəvvür eləmək mümkündür ki, başqa, Azərbaycandan başqa hansısa bir ölkədə belə bir hal baş versin ki, büdcənin icrasıyla bağlı dinləmələr, üstəlik əlavə və dəyişikliklərlə dolu olan yeni bir qanun yarım gün ərzində qəbul olunsun.
Maraqlıdır Zöhrə bəy, bu ilki büdcəyə dəyişikliklərin ümumiyyətlə qayəsi nədən ibarətdir? Nə ilə əsaslandırılır? Yəni bax,
büdcə deməli dəyişikliklər ilk növbədə enerji daşıyıcılarının və bu neft məhsullarının qiymətinin artmasıyla izah olunur. Yəni bu dəyişikliklərin qiymətlərinin artması nəticəsində bir sıra vergilərin əlavə dəyər vergisinin artması nəticəsində bu dəyişikliklər zərurəti yaranıb. Ancaq bax belə bir şey deyək. Əgər keçən ilin sonunda büdcə qəbul olunarkən hökumət planlaşdıra bilsəydi ki, qiymət artımları olacaq və bunlar hamısı həmin büdcədə də əks oluna bilərdi. Ümumiyyətlə bu düzdür. Büdcənin artması özü-özlüyündə, yəni yaxşı səslənir. Yaxşı şeydir. Ancaq bu günləri məsələn Rusiyada bu yaxınlarda 3 illik büdcə proqnozu artıq qəbul olundu parlamentdə. Və biz heç 1 illik büdcəni planlaşdıra bilmirik. Elə bil noyabrda onu təsdiq eləyirik, noyabr-dekabrda və 6 aydan sonra ona dəyişiklik eləyirik. Və bu dəyişikliklər yalnız bundan ibarət deyil. Bax, təxminən sentyabr ayında da bir bu ilə bir büdcə proqnoz olacaq, gözlənilən büdcə. Elə bil bizim 4 dənə büdcəmiz olur. Bunun biri büdcə layihəsidir, bunun ikincisi büdcə dəyişikliklərindən sonrakı büdcədir, bunun üçüncüsü gözlənilən büdcədir, hansı ki sentyabrda bu parlament büdcə paketində parlamentə təqdim olunur, bir də icra olunan büdcədir və bunların heç biri bir-birindən düz gəlmir. Sentyabrda gözlənilən büdcəni 3 ayın proqnozunu hökumət hesablaya bilmir. 3 aylıq büdcə proqnozlaşdırmasını apara bilmir. Yəni, sentyabr ayında elan eləyir gözlənilən büdcəni, icra olunan büdcə ondan xeyli fərqlənir. Bu praktika məncə yəni yaxşı praktika deyil və o uzun müddətli büdcə proqnozlaşdırılması və s. planlaşdırmalar üçün yəni zərərli bir şeydir ki, bütün bu hesabatları, hesablamaları aparmaq mümkün olmur. Eyni zamanda bax, bu şəffaflıq baxımından da müəyyən problemlər yaradır. Tutaq ki, o müəyyən ekspertlər, alimlər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri qəbul olunmuş büdcə paketini qarşısına qoyur və müəyyən hesablamalar aparır, təhlillər aparır və ilin ortasında edilən dəyişiklər nəticəsində bu təhlillərin bir çoxu öz əhəmiyyətini itirir. Burada dəyişiklərlə bağlı maraqlı bir məqam da var. Bu məqam nədən ibarətdir? Əsaslandırılır ki, dəyişiklər enerji daşıyıcılarının qiymətinin bağlaşmasından bağlı. Eyni zamanda dövlət büdcəsindən bu enerji daşıyıcılarının...
Dolayı yolla subsidiyaların verilməsi, bəli, aradan qaldırılması məsələsi.
Bəli, bu subsidiyalar aradan qaldırılmalı idi, heç olmasa kəskin şəkildə azaldılmalı idi. Ancaq biz bunun şahidi olmadıq. Büdcə daxil olmaları artdı, ancaq subsidiyaların da həcmi dəyişmədi, azalmadı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalı.
Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Zöhrə bəy, bir də bu ilin yanvarında Tarif Şurası qiymətləri tənzimlənən mal və xidmətlərin bir neçə dəfə artırılmasını həm də dövlət büdcəsinə dolayı subsidiyaların aradan qaldırılmasının zəruriliyi ilə əsaslandırdı. Sizin gözləntiniz necədir? Bir sıra sahələrə verilən dolayı subsidiyaların ləğv edilməsi gözlənləndimi?
Yox, belə bir gözlənti yoxdur. Mənim dediyim kimi, büdcə qanuna edilən dəyişikliklərdə bu nəzərdə tutulmur.
Bir də neft gəlirləri ilbəil çoxalır. Belə çıxır ki, hər il dövlət büdcəsi ilin ortasında yenidən artırılacaq. Belə demək olarmı?
Büdcənin neft faktorundan asıllığının olmaması, yəni elə bir büdcə yaratmaq ki, bu neft faktorundan asılı olmasın. Bu fikrin tərəfdarları məhz bu amilləri nəzərə alırlar ki, büdcə elə tərtib olunmalıdır ki, o neftin qiymətinin artıb azalmasından və s. bu kimi amillərdən asılı olmasın. O artımlar neft fondunda yerləşdirilsin, neft fonduna yığılsın və belə halda təbii ki, bu cür problemlər olmayacaq. Bir məsələni də biz nəzərə almalıyıq. Bax, bu büdcənin artması ümumilikdə deyirik ki, yaxşı deməli haldır, yaxşı fakt. Ancaq bax, bu büdcə artımları bir qayda olaraq tikinti sektoruna gedir. Yəni, bunun düzdür, adını investisiya qoyuruq, buna dövlət əsaslı investisiyalar deyirik. Ancaq bu vəsaitlərin hamısı tikintiyə gedir. Bax, həmin o dövlət əsaslı investisiyalar, tikinti, təmir və s. Bunun faydası nə olacaq? Bundan ölkə nə fayda görəcək? Əgər yeni müəssisələr, yeni biznes sahələri, yeni istehsal sahələri açılmırsa, yeni iş yerləri yaranmırsa, iş yerləri yaranır müvəqqəti, hansısa yolu çəkmək lazımdır, bir il müddətinə.
Zöhrə bəy, üzr istəyirəm sözünüzü kəsdiyimə görə. Əslində, yəni belə demək mümkünsə, investisiya kimi qoyulan vəsait gələcəkdə özü pul gətirir, gəlir gətirir və yaxud da gətirməlidir. İndi qoyulan investisiyaların gələcəkdə pul gətirməsi, vəsait gətirməsi sizə necə görünür?
Məhz investisiya anlayışının tərifi də belədir ki, investisiya ya maddi gəlir gətirməlidir, ya da ki, sosial bir fayda gətirməlidir. Amma görək, bu günləri məsələn, Səadət Sarayı təmir olunur. 10 milyon yeni manat vəsait ayrılıb ki, bu Səadət Sarayı təmir olunur. Bunun Azərbaycan xalqına hansı mənfəət olacaq, hansı sosial faydası olacaq? Yəni, Səadət Sarayı hamı bilir ki, ora dövlətin nəzarətində olan bir qurum olsa da, orada biznes gedir, orada hər yerdən də bahadır, orada tutaq ki, nikah bağlanması və s. Və bu günləri tutaq ki, dövlətə də hansısa bir xüsusi bir fayda vermir. Və biz üstəlik ora 10 milyon manat qoyuruq ki, o yaxşı görsənsin. Bunun bir investisiyaların hansısa bir sosial faydası olmalıdır. Və yaxud da ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 40 milyon manat veririk ki, sən öz obyektlərini təmir elə. Sonra da ona bir 5 milyon manat veririk ki, təbii fəlakətlərin qarşısını al və zərər çəkənlərə kompensasiya verir. Deməli, 5 milyon manatlıq işi görmək üçün biz əlavə 40 milyon, üstəlik də 20 milyon da veririk ki, nəqlət vasitələri al. Yəni, bu təsəvvür eləmək mümkündür ki, 5 milyon manatlıq işi görmək üçün 60 milyon manatlıq vəsait tələb olunsun. Yəni, bu bizim elə bir növ rentabelliyini təsəvvür eləyək də vaxt belə ki, 5 milyonluq işi görmək üçün 60 milyon vəsait sərf eləyirik.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Zürə bəy, maraqlıdır. 2007-ci ilin dövlət büdcəsinə bu əlavə və dəyişikliklərdə o əlavə vəsaitlər daha çox hansı istiqamətlərə yönəlib? Varmı, yəni prioritet
əlbəttə,
varmı?
Əlbəttə, bu vəsaitlər yenə də investisiya dediyimiz xərclərə yönəlib.
Nə qədərdir təxminən investisiya, bax, yenidən ayrılan vəsaitlər?
Bax, ümumi kapital qoyuluşu, ümumi də, bu belə deyək də, tikinti. Bu 600.2 milyon manatın 400 milyon manatı məhz, bax, bu elə bil 3-dən 2-si yenə də tikinti sektoruna yönəlir. Və bunların da xeyli hissəsi dövlət əsaslı investisiyalar sayılır.
Zürə bəy, son olaraq bir şey soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, hökumətin dövlət büdcəsinə bu əlavə və dəyişikliklərlə bağlı Milli Məclisə təqdim elədiyi ki, o qanun layihəsi var. Bu qanun layihəsi hansısa əsaslandırma və izah sənədlərinə müşahidə olunurmu?
Xeyr. Bax, bu sonuncu dəyişikliklər təbii ki, büdcənin icrasından bağlı sənəd Milli Məclisə təqdim olunarkən onunla paralel hökumətin hesabatı var idi, izahatı var idi və hesablama palatasının rəyi var idi. Ancaq bu dəyişikliklərlə bağlı əsaslandırma, izahat təqdim olunmadı. Sadəcə olaraq, bax, həmin dəyişikliklərin üzərində işləyərək hesablama palatası da bir qısa bir rəy hazırlanmışdı və bununla müşahidə olunaraq parlamentə təqdim olundu və təsdiqləndi. Və burada maraqlı bir məqam var. Hansısa xərç maddəsi artırılırsa, təbii ki, bunun təsnifatı da olmalıdır. Tutaq ki, millət vəkilləri azdan çoxdan həmin büdcə zərfində bütün büdcə xərclərinin heç olmasa bir 50%-nin təsnifatını görürdülər. Yəni, bildiyiniz kimi bir sıra xərclər təsnifatsız təqdim olunur Milli Məclisə. Bunlar müdafiə xərcləridir ki, tutaq ki, biz bunu başa düşə bilərik. Eyni zamanda investisiya xərcləri. Yəni 31 faiz təşkil edir bu xərclər dövlət büdcəsinin. Bu struktursuz, izahatsız və təsnifatsız Milli Məclisə təqdim olunur. Və indi yenidən əlavələr olunur. İndi yenidən bax bu təsnifatla bağlı problem olur ki, bu. Tutaq ki, Səhiyyə Nazirliyinə pul ayrılıb, ancaq hara? Hara? Nə qədər ayrıldığı məlumdur. Tutaq ki, yenidən nəqliyyata vəsait ayrılıb. Ancaq nəyə görə? Yəni, hansı işlərə? Əmək haqqı mı artacaq orada? Mal materiallar mı bahalaşıb? Nə oldu? Yəni, bax, bu hamısı təsnifatda öz əksini tapmalıdır. Və yenidən məbləğlər millət vəkillərinə təqdim olunur və millət vəkilləri də bunu təsdiqləyirlər.
Bu, büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmailin fikirləri idi. Əlbəttə, bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlərdə olanlar var. Onların da söhbət açdığımız mövzu ilə bağlı fikirlərini dinləməyə hazırıq. Onu da deyim ki, hökumət rəsmiləri büdcənin artırılmasını Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı ilə bağlayırlar.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışdıq. Studiyamızın qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.